O Concello e a Biblioteca de Pontedeume veñen de convocar unha nova edición do seu Premio de Investigación. Falamos de seguido co bibliotecario Alexandre Caínzos. Bo día.
Ola, bo día.
23 anos desde que se instaurou o premio. Esta nova edición ten algunha novidade, algún cambio?
Pois non, ninguna. En 23 anos vense a facer o mesmo de sempre e convocar este premio, como diste, durante tantos anos que xa non é pouco, pero digamos que as normas, digo, as bases, básicamente son as mesmas. É dicir, un premio convocado para que se investigue sobre aspectos da comarca Eumesa, e os aspectos veñen ser básicamente os mesmos, sobre etnografía, antropoloxía desta comarca.
E de que ten que tratar o texto presentado? Que temas abarcan?
Pois, un pouco, dicindo máis ou menos o mesmo, pois os temas son moi variados. En principio, en un primeiro momento, nos primeiros anos se falaba de etnografía e antropoloxía, así como con uns conceptos moi globais, que abarcan moitas cousas, moitas temáticas relativas a estos temas, pero agora xa falamos tamén, últimamente, se fala de do que é antropoloxía social, antropoloxía cultural, e incluso etnohistoria. O sea que a temática é moi ampla.
A dotación do premio con máis de 1.000 euros e a súa publicación na revista Cátedra son alicientes máis que atractivos, non?
Pois penso que sí, porque penso que é un premio que ten unha valoración económica non pequena, eso por un lado, e logo tamén como distílogo a súa publicación na revista Cátedra o ano seguinte. Digo que o premio está ben valorado porque hai que pensar que como un artigo, lóxicamente, que ten un mínimo de 50 folios e como máximo 100. E quero dicir que se alguén fai pois, un traballo de eso, 50 folios ou 60, incluído o que son as ilustracións, pois pareceme como un artigo, repito, longo para unha revista e penso que a dotación económica para eso é bastante boa.
Que número de traballos se ven presentando as últimas edicións?
Bueno, eso é o peor, pero bueno, é tamén é comprensible, porque unha temática como a que estamos a falar, e repito, unha temática moi concreta, sobre temas moi concretos de antropoloxía social, repito, e de antropoloxía en xeral, etnografía, e como te decía, en historia tamén, pois non é igual que falar de moita xente que investiga ou de xente que investiga arte ou fai traballos de historia. O sea, isto non é historia nin arte, repito. Entón, claro, a temática é moi moi concreta. Por lo tanto, un primeiro problema para que non se envíen tantos traballos. Non hai tanta xente traballando nestes campos. E por outro lado, tamén outro dos grandes problemas, pero non por elo deixa de funcionar o premio durante tantos anos, pois é o feito de que abrangue unha comarca pois, relativamente pequena. Isto non é un premio de investigación nas temáticas que falamos para o ámbito de unha provincia ou do que é de Galicia. Entón, claro, ao ser unha comarca moi concreta, pois, lógicamente, tamén hai menos xente traballando en ese campo e en ese área xeográfica.
Para Pontedeume este premio é a oportunidade de rescatar a súa historia, non?
Sí, lógicamente. Nos desde Cátedra, cando pensamos neste premio dende o Consello de Redacción e o plantexamos o Concello, era un pouco por traer a Cátedra, por traer a revista, xusto o que estou aí a falar, de que non viña moitos traballos relativos a estas temáticas de etnografía e antropoloxía. Entón, é unha maneira de rescatar ou de facer, de impulsar, digamos, de alguna maneira, de impulsar que a xente, pouca en este caso, non moita, pero sempre hai alguna, que presente traballos desta temática, que son moito máis difíciles de que veñan a revistas de investigación, e máxime nunha revista de investigación de ámbito local como é a nosa.
Se tivera que facer balance de todos estes anos, que aportou o premio que fose relevante? Se tivera que escoller, hai algún traballo preferido?
non podo decir que haxa ningún concreto preferido, no. Penso que todos os traballos, todos, con maior, menor calidade dentro do que pode ser, pues, todos estes traballos premiados, lógicamente, todos son válidos porque todos aportan algo. E repito, non só que pretendemos que o traballo co premio de investigación e o concello a través de esta convocatoria, e lóxicamente atraer, repito, pois calquera traballo, calquera relativo a estas materias que son moi difíciles de ver en revistas de investigación local. Si ti te paras a mirar as revistas de investigación local, que a verdade é que hai poucas na comarca, pero as que hai, e si ves outras de ámbito galego, non é moi habitual que estos temas se traten en esas revistas. Por lo tanto, xa está máis que justificado, pois, que veñan poucos ou moitos traballos, o caso é que se premie, porque tamén pode quedar, lóxicamente, esa calidade non é moita, pois, pode quedar deserto, xa con iso basta, porque penso que traen cosas novidosas, cosas que en outros traballos porque non se ven, e por lo tanto para min está máis que justificado. Repito, gustaríanos que viñeran máis traballos, sí, lóxicamente sí, pero bueno, veñen os que veñen, e si teñen calidade, pues o xurado para eso está, para premiálos ou para deixalos de ser.
A biblioteca é un dos edificios administrativos máis activos de Pontedeume. Como viviu esta situación de alarma sanitaria, Alexandre Caínzos?
Pois vamos a ver. Claro, pues como todo o mundo tivemos como un shock, no sentido, para mí realmente foi un pau tremendo esta circunstancia, porque as bibliotecas como a nosa, que son bibliotecas pequenas, pero que son un fervedeiro de xente que pasa por ela, de familias, de nenos, de todo tipo de público, porque non é unha biblioteca, digamos, para un público concreto, sino que é unha biblioteca para públicos moi diversos. Entón, como vive esta biblioteca? Pois moi mal, eu realmente pois, o vivi moi mal, porque é unha relación moi familiar, o da biblioteca, estas bibliotecas. Temos unha relación moi de coñecernos, de como a pé de rúa, ¿no? De personas que nos tratamos como si nos conocéramos de toda a vida, e esa relación, lóxicamente, pues, cambia brutalmente, porque hai que agardar unha cola, o espacio non chega para tratar a xente, de unha en unha, o sea, cosas deste tipo, baixo demanda, os libros, o sea, realmente unha normalidade, que a palabra sería non nova normalidade, sino unha anormalidade de tempo lo que vivimos, e polo tanto, pues, digo, moi mal en ese sentido.
Cal é o horario de apertura que tedes neste momento?
Pues neste momento temos horario de verán, que é sempre un horario de mañá, aberta de 10 a 1 e media. E bueno, pues agora en este momento e con todo este tempo no que nos toca de vivir tan raro e tan estrano, en esa relación que te falo do que é o usuario que a biblioteca, pues bueno, está vindo bastante xente. Penso que para ser eso, esa cosa tan rara que temos agora mesmo, este momento tan raros.
Pontedeume vive este ano o seu aniversario con respecto ao documento de fundación como vila. O Concello tiña preparados numerosos actos que están de momento en conxelados, por así decirlo, pola propia situación de alarma. A biblioteca ten algunha previsión neste sentido?
Pues vamos a ver, o Concello de Pontedeume ten previsto celebrar, como ti ben dís, o 750 aniversario da Fundación da Vila. Por certo, que a revista e digo a xente que este escoitando isto, na súa portada pues, leva un documento que está actualmente no Centro de Interpretación dos Andrade, é un documento que é unha confirmación do privilexio rodado de Alfonso X Sabio, en este caso de Juan II. En principio, o Concello, si a mí non me falla a memoria, a última reunión que se tivo ahora antes do mes de xullo, antes deste mes, antes de rematar o mes, para facer esta exposición, para empezar, facer a exposición esta no mes de agosto na Casa da Cultura. Isto é as previsións que teñen, e creo que sí, porque hai unha empresa que ten que montar toda esta exposición con toda a documentación que se foi separando por parte dos organizadores, por parte das persoas que están formando un equipo de buscando toda esa documentación que se buscou xa antes da pandemia, e penso que neste momento estas son as previsións. En agosto terá aberto eso durante agosto e penso que setembro, e penso que vai a ser unha exposición, e eu digo dentro aquí porque sei a documentación que se está valorando e todos os documentos, todo tipo de materias que vai estar nesa exposición na Casa da Cultura nas 4 salas, penso que vai a ser unha exposición digna de ver para toda a comarca.
A Biblioteca de Pontedeume, o Concello de Pontedeume, que convoca unha nova edición do seu Premio de Investigación, Alexandre Caínzos, moitas grazas.
Grazas a vosotros e moi amables.